Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit tha se vizita e planifikuar e presidentit iranian Ibrahim Reisi në Uzbekistan për të marrë pjesë në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit do të jetë një pikë kthese në marrëdhëniet dypalëshe mes Teheranit dhe Tashkentit. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të premten, ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Amir Abdullahian, me homologun e tij të Uzbekistanit Vladimir Norov, theksoi se Irani është i gatshëm të kontribuojë për një samit të suksesshëm që do të mbahet në Samarkand më datën 15 dhe 16 shtator. Krye diplomati i Iranit përcoli përshëndetjet e ngrohta të presidentit Raisi për presidentin e Turkmen e Uzbekistanit Shokat Marzioyev. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Uzbekistanit shprehu kënaqësinë për vendimin e presidentit iranian për të marrë pjesë në samitin e organizatës bashkëpunimit të Shanghajit në Samarkand dhe tha se ky samit do të presë liderët e 14 shteteve. Ministri i jashtëm i Uzbekistanit tha se rëndësia e antarësimit të Iranit në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit dhe kapacitetet e tij do të jenë në agjendën e samitit të Samarkandit. Në samitin e zhvilluar vitin e kaluar në Dushanbe të Tajikistanit, organizata e bashkëpunimit të Shanghajit miratoi antarësimin e plot të Iranit në aleancën politike, ekonomike dhe të sigurisë të Euroazisë. Forca toksore e ushtrisë Iranit testoi sot një raketë të re tok-tok të zhvilluar në Iran, e cila goditi objektivin e përcaktuar me precizion të lartë. Zvendës komandanti i forcave toksore të ushtrisë iraniane, General Brigade Nozar Nemati, theksoi se raketa e koduar FAT-360 u lëshua në fazën e dytë të stërvitjeve fuqia 1401, e cila është duke u zhvilluar në rajonin Nasrabad të provincës Esfahan në qendër të Iranit. Ai shtoi se njësitë e ushtrisë iraniane gjuajtën gjithashtu breshëri të raketave iraniane Fajr-5. General Brigade Nemeti shpjegoi se raketa FAT-360 mund të godas objektivat me shpejtësin 3700 km në orë dhe shpejtësia e saj mund të rritet në rreth 5000 km në orë, duke komunikuar me satelitin për një navigim më të shpejt dhe për goditjen më të shpejt kundër objektivave armike. Në vazhdim e veprimeve armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike të Iranit, Departamenti Amerikan i Thesarit sankcionoi ministrin dhe ministrin e inteligjencës së Iranit. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, Departamenti Amerikan i Thesarit këtë të premte duke përsëritur pretendimin se Irani ka kryer së fundmi sulme kibernetike ndaj Shqipërisë, pretendoi se zyra e kontrollit të pasurive të jashtme të këtij departamenti ka akuzuar Ministrin e Inteligjencës së Iranit dhe Ministrin e tij të Inteligjencës për kryerjen e aktiviteteve kibernetike kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj dhe i listoi ata në listën e sankcioneve. Të mërkurën e kaluar, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke pretenduar se Irani ka kryer së fundmi sulme kibernetike ndaj Shqipërisë, njoftoi ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin dhe u kërkoi diplomatëve iranian të largohen nga Shqipëria. Ndërkohë që Shqipëria ka qenë prej kohësh baza e grupit terrorist Mojahedin e Khalq, ajo kishte dëbuar më parë dy diplomatë iranian, përfshirë ambasadorin e Iranit Golam Hussein Mohamed Nia, me akuzat të rreme për rrezikim të sigurisë së vendit. Që atëherë ambasada iraniane në Shqipëri drejtohej në nivelin e të ngarkuarit me punë. Në vitin 2013, qeveria amerikane e detyroi Shqipërinë të pranonte si refugjat antarët e grupit terrorist MEK. Sanksionet e reja amerikane janë vendosur në një situatë kur qeveria e presidentit amerikan Joe Biden pretendon se synon që përmes negociatave të siguroj bazat e nevojshme për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të Iranit. Ambasada e Iranit në Bruxelles ka dënuar një deklarat të fundit anti-iraniane të lëshuar nga NATO, duke thënë se alianca ushtarake perëndimore nuk është në gjendje të akuzojë Teheranin, duke pasur parasysh mbështetjen e NATO-s për ata që kanë kryer sulme kibernetike kundër Republikës Islamike të Iranit në të kaluarën. Në një deklaratë të publikuar të premten, misioni diplomatik iranian në Bruxelles, ku ndodhet edhe selia e NATO-s, hodhi poshtë kategorikisht akuzat e pabaza të NATO-s. NATO dhe antarët e saj jo vetëm që heshtën ndaj sulmeve kibernetike kundër objekteve infrastrukturore dhe bërthamore të Iranit, por gjithashtu drejt për drejt ose tërthorazi kanë ndihmuar dhe nxitur këto akte të sabotimit kibernetik, tha misioni diplomatik iranian në Bruxelles, duke shtuar: NATO nuk ka asnjë pozitë për të ngritur akuzat të tilla kundër Iranit. Si një vend i synuar dhe viktime sulmeve kibernetike në infrastrukturën e saj kritike nga aleatët dhe partnerët e NATO-s, Republika Islamike e Iranit kundërshton dhe dënon çdo përdorim të hapësirës kibernetike për të sulmuar vendet e tjera, thuhet në deklaratë. Misioni diplomatik i Iranit në Bruxelles dënoi NATO-n dhe aleatët e saj se janë bërë një strehë e sigurt për organizatën terroriste anti-iraniane MEK. NATO dhe aleatët e saj, duke pretenduar se luftojnë terrorizmin ndërkombëtar, kanë mbyllur një sy për faktin se një kult terrorist ka gjetur një strehë të sigurt në vendet anëtare të NATO-s, duke i kthyer ato në seli operacionale për të nisur spektrin më të gjerë të imagjinueshëm të akteve dashakeqe kundër Iranit. Republika Islamike e Iranit u bën thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të përputhin fjalët me veprat dhe të përmbahen nga strehimi apo mbështetja e grupeve terroriste në territoret e tyre, thuhet në deklaratë. NATO, me anë të një deklarate përgjegjësin për një sulm të supozuar kibernetik kundër Shqipërisë, ia atriboi qeverisë së Iranit, pa dhënë asnjë provë reale dhe të prekshme. Banka Botërore vlerësoi koston e rindërtimit të Ukrainës në rreth 350 miliard dollar. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Banka Botërore vlerësoi të premten se kostoja totale e rindërtimit të Ukrainës do të arrijë në 349 miliard dollar. Sipas kësaj banke, dëmi i shkaktuar në Ukrainë është më shumë se 97 miliard dollar. Banka Botërore parashikoi gjithashtu se shpërngulja e 1/3 së qytetarëve të Ukrainës do të rrisë shkallën e varfërisë nga 2% që ishte para luftës në këtë vend në 21%. Banka Botërore i konsideron të gjitha këto shifra si paraprake dhe pret që ato të rriten me vazhdimin e luftës në Ukrainë. Kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga lufta në Ukrainë, që Rusia e filloi me qëllim të çarmatosjes së Ukrainës dhe pas kërkesës së autoriteteve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk në Donbas. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore gjithashtu e kanë ushqyer këtë luftë duke dërguar armatime në Ukrainë. Rusia ka denoncuar përpjekjet evropiane për të kufizuar çmimet e energjisë ruse, duke thënë se masat të tilla janë të destinuara të dështojnë dhe çmimet do të rriten shumë përtej tavanit artificial të tentuar nga evropianët. Ligjvënësi më i lartë i Moskës dhe kryetari i Dhomës së Ulët të Parlamentit të Rusisë, Vjaçeslav Volodin, shkroi në kanalin e tij Telegram të premten se tregu global nuk është i kufizuar në 7 vende. Ajo që pushtetarët e grupit G7 e quajnë çmimi tavan do të bëhet një çmim dysheme, tha Volodin. Çmimi maksimal i shpallur nga perëndimi do të bëhet çmimi më minimal i energjisë ruse, shtoi ligjvënësi më i lartë rus. Vjaçeslav Volodin tha se vendet e përfshira në këtë program nuk kishin arritur të gjenin një alternativë për energjinë ruse dhe kishin arritur në përfundimin se nuk do të ishin më në gjendje të blinin karburant nga Rusia me çmim të lirë. Deklaratat e ligjvënësit të lartë rusë erdhën në vazhdën e një plani nga vendet e grupit G7 për të vendosur një kufi çmimi mbi eksportet e naftës ruse, një veprim që mund të kufizoj aftësinë e Rusisë për të siguruar cisterna dhe sigurime nga vendet përtej grupit G7. Ndërkohë, ministrat e energjisë së Bashkimit Evropian që umblodhën të premten për të diskutuar vendosjen e një kufiri të çmimit për karburantin rus, ishin të ndarë për këtë çështje. Shtetet e Evropës qendrore dhe lindore, të cilat janë më të varura se të tjerët nga karburantet ruse, kanë frikë se do të humbasin të gjitha furnizimet e tyre. Nëse kufizimet e çmimeve do të vendoseshin ekskluzivisht për gazin rus, kjo do të çonte dukshëm në një ndërprerje të menjëhershme të furnizimit me gaz nga Rusia. Nuk duhet një çmim Nobel për ta njohur këtë, tha ministri i punëve të jashtme të Hungarisë Peter Szijjártó. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë Faisal Megdad dënoi Komet e Bashkuara se kanë dështuar për të ndihmuar viktimat e terrorizmit, duke thënë se vendi i tij nuk ka pasur mbështetje ndërkombëtare në luftimin e terrorizmit. Shefi i diplomacisë së Sirisë gjithashtu kërkoi heqjen e sanksioneve ekonomike të vendosura ndaj Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke ju drejtuar një takimi ndërkombëtar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për viktimat e terrorizmit, përmes një videokonference nga Damasku, ministri i punëve të jashtme të Sirisë Faisal Megdad tha se Siria ka luftuar terrorizmin global në emër të të gjithë botës dhe për këtë ka paguar një çmim të paprecedent nga burimet e saj njerëzore dhe ekonomike. Pavarësisht të programeve të vendosura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar viktimat e terrorizmit, Siria nuk ka marrë asnjë mbështetje për të luftuar terrorizmin apo për të mbështetur viktimat e saj. Populli sirian është në një gjendje të rëndë ekonomike të vendosur nga vendet që mbështesin terrorizmin, tha ministri i punëve të jashtme të Sirisë. Ai tha se populli sirian, i cili ka rezistuar dhe ka vuajtur jashtëzakonisht nga krimet çnjërzore të kryera nga terroristët, meriton të ketë mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për një rimëkëmbje të shpejtë. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të ndihmojnë në anulimin e sanksioneve të padrejta ekonomike të imponuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Sirisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndërruar miq, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionet e kaluara, kemi shqyrtuar disa karakteristika të proverbës si këshilldhënia, shkurtimi dhe mbështetja në eksperiencat konkrete të njerëzve. Një prej karakteristikave të tjera të proverbës është ndikimi i mirë dhe tërheqja. Proverbat për shkak të thjeshtësisë, lehtësisë dhe dobësisë së dëgjuesit ushtrojnë ndikim të madh. Ndikimi i proverbës është aq i madh saqë studiuesit kanë thënë se nganjëherë një proverb ka ndikim më shumë se sa me 10 orë fjalime. Proverba dëgjuesin e fut në mendim të thellë dhe bëhet shkak për ndryshimin e vështrimit dhe vizionit të tij. Një prej shkaqeve të njohjes dhe përhapjes së proverbës është ndikimi i tyre mbi mendjen, gjuhën, jetën dhe sjelljen e dëgjuesit, i cili e praktikon atë në jetën e përditshme si një mësim moral. Proverba duhet të përdoret në kohën dhe vendin e përshtatshëm në mënyrë që të ushtrojë më shumë ndikim, por nëse përdoret në mënyrë të pavend, nuk do të ketë ndikimin e duhur. Gjuha e thjeshtë, e ëmbël dhe e rimuar luajnë rol të rëndësishëm në ndikimin e mirë të proverbave. Studiuesit në krahasimin e fjalëve të urta dhe thënieve të urta me proverbat kanë arritur në këtë rezultat se nëse tema e thënies së shkurtër dhe proverbës njëjtë dhe që të dyja të citojnë një çështje të njëjtë, kryesisht ndikimi i proverbës është më i madh. Për shembull, në lidhje me temën e durimit kemi fjalën e urtë e cila thotë: "Fundi i durimit është rezultati i mirë." Mirë po kjo temë në proverbën tonë thotë: "Nëse bën durim, uthulla e rrushit bëhet ëmbëlsirë." Ka ndikim më të madh edhe më të qëndrueshëm.
Fjalët e lehta dhe të thjeshta përbëjnë një tjetër karakteristikë të rëndësishme të proverbave. Gjuha e proverbave është pas bukurime dhe e thjeshtë dhe e afërt me dëgjuesin. Ajo është gjuha e zakonshme e popullit, me të gjithë bukuritë dhe thjeshtësinë e ëmbëlsinë e saj. Fjalët e përdorura në proverb janë të lehta për të shqiptuar, të rimuara dhe të dashura për shisën e dëgjimit. Prandaj pikërisht kjo karakteristikë është bërë shkak për pastërtinë dhe kuptimin e perceptimit më të mirë të proverbës. Studiuesit besojnë se shkaku i lehtësisë në shqiptim dhe i qartësisë në kuptimin e proverbave është përdorimi i fjalëve të thjeshta në të. Arabët nuk lejojnë ndryshimin e formës së proverbës. Mirpo një prej karakteristikave të proverbave të gjuhës persiane është larmia e versioneve dhe ndryshimi i formave të tyre. Nga njëherë vërehet se një proverb në rajonet të ndryshme të Iranit ka versionet të ndryshme të transmitimet. Versionet e shumta konsiderohen një prej karakteristikave të letërsisë popullore, dhe kjo karakteristik mund të vërehet edhe në llojet e tjera të letërsisë popullore, si në legjenda, ninulla dhe këngët popullore. Proverbat, pasi përbëjnë një pjesë të madhe të rëndësishme të letërsisë popullore, përmbajnë këtë karakteristik në vetvete. Kjo larmie e madhe e versioneve transmetuese është krijuar për shkak të numrit të madh të transmetuesve. Nëse transmetuesit e kulturës popullore janë shtresat e thjeshta të popullit, secili duhet të marrë parasysh shijen dhe dëshirën, kulturën, nevojën dhe shumë faktorë të tjerë, dhe në bazë të proverbës kryesore krijon proverb tjetër. Një tjetër arsye e ekzistimit të shumë transmetimeve të një proverbe është mos regjistrimi i tyre në mënyrën e shkruar. Proverbat, pasi transmetohen në mënyrë gojore, është e natyrshme që gjatë transmetimit të ndryshojnë fjalët, ose në disa raste dhe të hiqet tërësisht ndonjë pjesë e saj. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm.
Miq të nderuar, tani do të dëgjojmë tregimin e radhës i cili do të trajtojë temën të cilën e trajtuam në kuadër të proverbës. Tregimi bazohet në këtë proverb. I mjeri gomar dëshiroi të gjej bishtin, por lëre që nuk e gjeti bishtin, i humbi edhe dy veshët. Kan treguar se në një kohë, në mesin e kafshëve të një fshati, ishte edhe një gomar i cili ishte i llastruar dhe shumë kishte dëshirë të bredh gjithandej. Gomari lastruar çdo herë që gjendej rasti shkonte në fushat e kopshteve të njerëzve dhe hante ushqim dhe shpërdoronte në mas të madhe. Banorët e fshatit me kalimin e kohës u lodhën nga veprimet dhe dëmet e gomarit dhe u ankuan tek pronari i tij duke thënë: "Nëse nuk e ndalon gomarin tënd, do t'ja punojmë në atë mënyrë që të bëhet përrallë në të gjithë botën." Pronari i gomarit premtoi se do ta ndaloj kafshën e tij, por nuk arriti të bëjë ndonjë veprim të madh. Një ditë, kur gomari kishte shkuar në fushën bujësore të një prej banorëve të fshatit dhe hante grur, u zu në kurth. Disa persona që e panë gomarin atë gjendje që ishte duke ngrënë grur, e zun kafshën e ngrat dhe i këputën bishtin. Pastaj i thanë: "Të ndëshkuam në këtë mënyrë që të mos shkosh më në kopsht dhe të mos hash më në fushat e fshatarëve të tjerë." Pronari gomarit, kur dëgjoi se çfarë kishte ndodhur, me vrap shkoi në vendin e ngjarjes, por ishte tepër vonë. Ai e mori gomarin pa bisht dhe i pikëlluar e dërgoi atë në Haur. Në Haur, kafshët duke parë gomarin pa bisht, flistin për të dhe qeshtin në gjendjen e tij. Në mesin e gomarve brenda në Haur, ishte edhe një gomar i mençur i cili u mundua të solidarizohej me gomarin e lastruar dhe pastaj i tha: "Ajo çfarë ndodhi, ndodhi. Unë shumë herë të kam këshilluar dhe të kam thënë se me veprimet të tilla më në fund do të futesh në probleme dhe do ta njollosësh emrin tënd. Por ti nuk dëgjove, prandaj të paktën tani e tutje, ki kujdes." Gomari pa bisht tha: "A bëhet që gomari të mbetet pa bisht?" Gomari i ditur tha: "Tani që ti ke mbetur pa bisht, çfarë dëshiron të bësh?" Gomari lastruar u përgjigj: "Dua të kem bisht." "Nuk bëhet kështu, të gjithë më njohin mua." Gomari i ditur tha: "Ky është ndëshkimi që vetë ti ja solle vetes. Çfarë mund të bësh tani?" Gomari lastruar pa bisht lëvizi veshët dhe tha: "Unë shkoj në atë vend ku më parë më kam prerë bishtin dhe do ta gjej atë dhe do ta sill këtu." Kafshët e Haurit, posa dëgjuan këto fjalë, filluan të qeshin me zë të lartë. Gomari i ditur tha: "Hiq dorë nga këto veprime. A dëshiron përsëri të ndëshkohesh? A nuk e dëgjuar atë fjalë që kanë thënë se nuk duhet që të kaluarën e keqe ta bësh edhe më të keqe?" Gomari pa bisht tha: "Nëse do ta bëj këtë veprim, e keqja bëhet e mirë. Tani do të shohësh." Gomari lastruar me këtë mendje lehtësi, të nesërmen përsëri shkoi në të njëjtin vend ku kishte prerë bishtin. Përsëri hëngri pa grur dhe pastaj filloi të kërkoi bishtin e prerë. Ai ishte hutuar duke kërkuar bishtin e prerë, por pa pritur dëgjoi një zë: "Oho, e jani këtu. Na ka ardhur gomari lastruar." Sa hapën mbyllsyt, fshatarët e zun gomarin. Njëri tha: "Ta rrahim fort derisa të zërmend." Një tjetër tha: "Ta marrim gomarin dhe t'ia dërgojmë të Zotit." Tjetri tha: "Këto veprime nuk kanë dobi. Nëse gomari do ta mblidhte mendjen, deri më tani do ta kuptonte këtë gjë." herën e kaluar i prembishtin. Tani do t'i presim veshët. Gomari e kuptoi se çfarë gabimi kishte bërë, mirë po tani ishte tepër vonë. Prandaj, edhe pendimi nuk ishte dobi. Fshatarët i prenë të dy veshët Gomarit dhe e liruan kafshën të shkonte ku të donte. Gomari pa bisht e pa dy veshët, u nis e u kthye në ahur. Pronari i tij po sa e pa tha: "E pe se çfarë i bëre vetes? Përsëri shkove për t'u llastruar? Çfarë do t'i thuash gomarëve të tjerë?" Kur gomari llastruar hyri në ahur, kësaj radhe kafshët qeshën aq shumë sa që u lodhen nga të qeshurit. Në këtë mes, vetëm gomari i ditur heshti. Njëri e pyeti: "Ti, përse nuk qesh?" Gomari i ditur u përgjigj: "Pse të qesh? Ne gomarët duhet të vajtojmë se me këtë veprim, përsëri do të flasin dhe do të na përqeshin ne." Njëri prej gomarëve e pyeti: "Çfarë thon?" Gomari i ditur tha: "Çfarë të jetë më e keqe se kjo që do të thon? I mjeri gomar, dëshiroj të gjej bishtin, por lëre që nuk e gjeti bishtin, i humbi edhe të dy veshët." Që nga jo kohë, kur dikush për shkak të një gabimi e humbi një mirësi që ka, dhe pastaj të shkoj për ta gjetur atë që e ka humbur dhe e humb edhe një herë këtë mirësi, e përdorin këtë proverb dhe thonë: "I mjeri gomar, dëshiroj të gjej bishtin, por lëre që nuk e gjeti bishtin, i humbi edhe të dy veshët."
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligent, citofoni inteligent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin, vajtja ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevojë për forcën njerëzore." Ajo duke thënë se gjatë këtij projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë gjatë testeve profesionale në fushat sportive, shtoi. Ky aparat, i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligjent, ka kapacitetin e duhur që nëpërmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digjitale të tregoj kohën dhe shpejtësinë e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, studenti masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshahut të Iranit, ky sistem i ri jep mundësinë përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm, përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi që në çastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të chipit SIM-900 që është përdorur në këtë sistem bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe nëpërmjet portit serik. Program apo aplikacioni i parë për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran u prezantua me emrin Homa për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtues i ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretëtinor të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë: "Aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows dhe të dhënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezve. Ai shtoi: pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve. Njërën për njerëzit e zakonshëm në përgjithësi dhe pjesa tjetër për specialistët e kësaj fushe. Ky student i masterit në degën e ambientalizimit në Universitetin Ferdows në lidhje me mënyrën e funksionimit të këtij aplikacioni ka thënë: kërkimi i shkretët in orë ose në fushë në këtë aplikacion bëhet hap pas hapi dhe është i kapshëm për të gjithë individët dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun. Rezvani gjithashtu tha: për shembull, personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojet e tjera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendi. Punëmtuesit e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbitë e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, siç janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca dhe robotët e vegjël, tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtojë edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë, duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë. Sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu, dy inxhinier amerikan kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makinë automatike e cila quhet Nexus mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerve. pasagjerët para se të hipin në këtë makinë, kalojnë nëpër një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner,
Një njeri i tillë natyrisht se do të bëj veten e tij gradualisht rob të djallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të djallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirtit i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.